sport.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Penzaning Tatar yoshlari 14-iyunda shahar savdo uzagining 6-qotinda shug'aloqda Tatar party o'zdirashaq. Olar maqada restoranida Tatar karaoke kechalari o'tkargan. Penzadagi yoshlar uyushmasi raisi Dinar Isayev Tatar yoshlarining kechalari turundan Noil Olong'a siladi.
Dinar, siz o'zingiz ishlaysizmi, o'qiysizmi?
Hali yaxshi, men endi Penzada turam, 22 yosh, student, 5-kursda, Moskovskiy institut предпринимательства и права, факультет экономики и управления был бытарем, связанный до защиты дипломом. Пензада мин кадр полтора года назад дидом единомышленниклар янымда и ачтык организации молодежной Пензенский совет татарской молодежи. Иногда мин де председатель булам. Шул елда без уздырдык биш дилыш молодежный татар караоке пати. Без бактык визга шахарларда андый затлар йок. И ресторанда инде шундай светский молодежный кичалар уздырдык. Ташобы молодежный жерга бер-берсен бельсенар пензе шахарында татар телен отмасынлар, шундай инде кичалар уздырабыз. А тизден 14-сенде июнда без тоже яңа мероприятие менке бар. Була татар пати на льду. Катокнарын давать итабыз и молодежный шлайнда. Пензе халкны яшәбез. Яңа торговый центр Пензада, центрда ачтылар и 6-нчы этажында бик зур каток ачтылар, ледовый каток.
Ә менә сезнең чараларыгызга татарча караоке үткәргән вакытта яшьләр ничә кеше җыеласың?
Ну, ресторанлар безнеке рассчитаны где-то на 80 человек, но без инде шла есть 120 кеше инде шла киләбезгә. Күбесен инде кәрәлмиләрдә. Вот кто как успевает, так билет аркем лигараларга. Кайда шла есть 120 кеше җыябыз без. Студентлар в основном 20-25 яшьлекләр, но зурлар да безгә килә. Аларга да интересен, имеш әтәләр, безне яшьлеге бізді мұнды кичәләр болмаған, біз андыны көрмәбіз, и сұралалар бізді енді молодежі жиянына келейек. Енді тұры келәләр, рәхәтләніп, өздәрін әтәм бейіп қалсынар, рәхәтләніп, жырлап қалсынар.
Ә бұ жырлар сізнің караоке кишәләрендә, олар барсы да татар жырларын ғына жырлыйсызмы соң? Яйсә, халықара жырлар, рус жырлар да бармы?
Безнең кичәләрбез сразу мин дә санатан. Урыс телендә, үзгә телләрдә җырларга ярамый, только татар телендә. Инде народный, современный татарский эстрадасының җырларын без мин җырлыйбыз.
Ә халык җырларын җырлыйсызмы соң?
Халык җырларын.
Әйе.
Әйе, әйе, татар халык җырларын без бик җырлыйбыз, яратабыз. Әйе, авзауны да җырлыйбыз. Потому что самый душевный бик. Я хотел, чтобы я все жерлар, а то так хвалок жерлар. Бетенда да, чем кетсен, халя ресторанар йокта, но бетенда тарашабас, директор блан, сулешарге, шул кичалярда, халя ли, иц китарсенал, халя ли ризак булсан. Татарский халял ресторан, к сожалению, пингада йок.
Без истинная килген вакытта, хупладылар мы сезнен бутяк демегізіне?
Без интернета афишалар ебердік, информация, фотографиялар бен койдык, интернет-ресурсларга бізге енді телефоны да яздык, и бізге енді халык звонките, шалтыраталар, сұрашалар, күбесіне бик ұшады, удивлены, инчек шла енді это бұзысынды, татар патия, там шла березысына ашады, Саратудан, Саранскийдан, соседи регионлардан да молодежь енді шалтыраталар, емес бізді келгебіз келетім, рахиметегіз, варчығыз.
Без өстендә сез генә булачаксызмы? Башка яшьләр булмаячакмы? Сез генә арендага аласызмы?
Без аның кешеләрдек арендага алмадык. Без директор белән инде владельцлар катокнын ничек сөйләштек. Ике сеанс, ике сәгат без определять итте шул татар патига. И шул вакытта инде везде рекламада инде язган то, что шул вакытта татарский инде видеолыш була. И кем теләсе, орыс та теләсе, мокшы теләсе дә весе барычсыннар, химитсыннар, килсеннар, запрещение юк кемгә дә. Но шул вакытта инде ике сәгать, ике шул сеанс татарский гына музыка булыр, ведущий булыр, конкурслар, бүләкләр булыр.
Сезнең ул алып баручыгыз татарча сөйлиме?
Юк, юк, чөнки әйтем дә, бездә инде шәһәрдә, Пенза шәһәрендә татар теленә ранергә школлар, мәктәпләр юк. Без инде шулай әбиләребездән, әниләребездән, аталарыбыздан инде сөйләшеп кенә әрәнәбез. Чөнки татар телгә бай түгел, әкем шәһәрдән инде сөйләгән авыллары да юк, алар күбесе татарча сөйли дә алмый. Кемесе англый, кем юк, кем только тарыша, шул кичәләр өчен. И без решили, что ведущий тез урысча сөйләргә, барчасына аңлатырга. Но качан мин инде чыкканда, мин инде татарча сөйлим.
Пензадагы татар яшьләре оешмасы рәисе Динар Исаев белән Наил Алан сөйләште. Сез озатлык